დილამშვიდო ვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დასაწყისში ბოდიშს მოგიხდით კიდევ ერთხელ იმის გამო, რომ გუშინ ვერ გავედით ეთერში. ტექნიკური მიზეზი იყო, სუფთა საწყისი მიზეზი იყო ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა შენობისთვის და დანარჩენზე აღარ დაუწრილმანდები, მოკლედ აქ ვართ თქვენთან და ვიწყებთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მივყვებით კვლავ პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს უკვე არა მხოლოდ საქართველოში, საქართველოსთან დაკავშირებით, საქართველოში პოლიტიკურ კრიზისთან დაკავშირებით, თბილისსა და ბრიუსელში ერთდროულად მიმდინარეობს ეს ორი პროცესი. ვიდრე ამაზე გადავალ, მნიშვნელოვანი გუშინ რაც იყო და აუცილებლად ამით დავიწყებდი გუშინაც გადაცემას, ეს არის ის, რომ საქართველოში დაიწყო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პირველ ეტაპზე ვაქცინაცია შეეხება სამედიცინო სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, ექიმებს და ექთნებს და სანიტრებს, არამხოლოდ მათ, ისინი ვინც მუშაობენ სამედიცინო დაწესებულებებში. 43200 ვაქცინა ჩამოვიდა AstraZeneca-სი შაბათს, რამდენიმე დღის წინ საქართველოში. ვაქცინაცია დაიწყო გუშინდელი საღამოს მონაცემებით. აცრილიყო 600-ზე მეტი პირი, რამდენიმე ათასია რეგისტრირებული. არ არის ისეთი შემართება და ის რაოდენობა, რაც რეალურად ამ კონტინგენტს უნდა, ესე ვთქვათ, აჩვენებდეს. ათეულ ათასობით ადამიანზეა ლაპარაკი რეალურად სამედიცინო სფეროში დასაქმებულებზე. გუშინ ამირან გამყრელიძემ მოუწოდა თავის კოლეგებს, თითოეულ თქვენგანს, ყველა ჩემს კოლეგას მოგიწოდებთ, გამოიჩინოთ მაღალი მოქალაქეობრივი და სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა. საკუთარი მაგალითით მოუწოდოთ საქართველოს მოქალაქეებს აცრისკენო, პირადი ქცევით უჩვენოთ საზოგადოებას იმუნიზაციის მნიშვნელობა და მისი როლი პანდემიის დამარცხების გზაზე. ავიცრად და დავიცოთ ჩვენი და ჩვენი თანამოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ვაქცინაციის დაწყებას თავის თავად დაერქვა დასასრულის დასაწყისი კორონავირუსის პანდემიის. თუმცა ისიც საჩვენა პრაქტიკამ, რომ ვაქცინაციის დაწყების კვალობაზე სხვადასხვა ქვეყანაში, მსოფლიოში, შედარებით მოშვებამ ადამიანების და ცოტა გათავისუფლებამ რეგულაციებისგან, პირველ რიგში ეს შეეხება პირბადეების ტარების ინტენსივობას და ასევე დისტანციის დაცვას. სხვადასხვა სივრცეში არ აქვს მნიშვნელობა ღია თუ დახურულში, რა თქმა უნდა დახურულში მეტი ალბათობაა გავრცელების ვირუსის. ცოტა ამ თვალსაზრისით მოშვებამ არც თუ კარგი შედეგები მოიტანა, ამიტომ მეც ჩემი მხრივ გეტყვით, რომ საჭიროა აი ამ, ასე ვთქვათ, კონცენტრაციის შენარჩუნება, პირბადეების კვლავაც ტარება, როგორც აღნიშნავენ სხვადასხვაგვარად იკვლევენ ამას საქართველოშიც, შემცირდა პროცენტულად პირბადეების ტარების ინტენსივობა, რაც არ არის კარგი და არ არის სწორი. ვაქცინაციის, მათ შორის თუ კი ინტენსიური გახდა და წარმატებული იქნება, ამ პირობებშიც უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ დავიცვათ ეს რეგულაცია. ეს რაც შეეხებოდა ვაქცინაციის ნაწილს, ჩვენ ამ თემაზე შემდგომ გადაცემებში ვილაპარაკებთ. ვიცი, რომ ბევრი შეკითხვა ამას აჩვენებს, ყველა სივრცე აბსოლუტურად, სადაც კი არ გავიხედავთ, რომ ადამიანებს გვაქვს ბევრი შეკითხვა და არ არის ეს გასაკვირი ასე ამ თელს მსოფლიოში, რადგან სხვადასხვაგვარი ვაქცინაა და ასე შემდეგ, არის ვაქცინაციის საწინააღმდეგო მოძრაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ინფორმაცია ყველაფერს უშველის, მე ასე მჯერა. და ვუბრუნდები ახლა, ვუბრუნდები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელი თემა გახლავთ: პოლიტიკური კრიზისი და მიმდინარე პოლიტიკური მოლაპარაკებები. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი დარჩა თბილისში. თავდაპირველად მან განაცხადა, ერთადერთი ბრიფინგი იყო მისი პრაქტიკულად, შეიძლება ითქვას, რაც თბილისში იყო, რომელიც გამართა ორი დღის წინ, და მან თქვა: მე ვრჩები, კვირას ღამე მოხდა ეს, ვრჩები ერთი დღითო, თუმცა გახანგრძლივდა ის ერთი დღეც გავიდა მოგეხსენებათ, გახანგრძლივდა მისი ეს ვიზიტი და გახანგრძლივდა რამდენი ხნით, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში დღეს, რაც კიდევ ჩვენი ყურადღების ქვეშ იქნება, ეს არის ბრიუსელი კვლავაც, სადაც დაწყებული არის საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი. სხვადასხვა შეხვედრა გაიმართა გუშინ, გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები, როგორც მან თქვა, ეს იყო ერთი და გაყოფილი შეხვედრა, მაგრამ მოკლედ ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს პირისპირ ირაკლი ღარიბაშვილი და შარლ მიშელი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. და დღეს ბრიუსელში იმართება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს სხდომა, რომლის მიმართაც არის ასევე გარკვეული მოლოდინები. დაახლოებით ერთი კვირის წინ რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელთ პროექტი ამ სხდომის ფარგლებში ევროკავშირის ოფიციალური პოზიციისა, თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად აქტუალურია და ერთიერთზე ბუნებრივია პროექტი არ გაიმეორებს საბოლოო დოკუმენტს. ყოველ შემთხვევაში იქ ევროკავშირი ხაზს უსვამდა სრულად ფუნქციური წარმომადგენლობითი პარლამენტის აუცილებლობას, როგორც პოლიტიკური დებატების ცენტრალურ ფორუმს, რომელშიც ყველა არჩეული პარტია მუშაობს რეფორმების განვითარებაზე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ ეს პოლარიზაცია არ შემოიფარგლება მხოლოდ პოლიტიკური სფეროთი და საგანგაშო ტენდენციებს ამჟღავნებს მთელ ქართულ საზოგადოებაში, არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში. დაძაბულობის განმუხტვის და საქართველოს დემოკრატიის შემდგომი განმტკიცებისთვის ევროკავშირი მოუწოდებს ფართო პოლიტიკური ერთიანობისა და დიალოგის, ასევე პოლარიზაციის გამომწვევი რიტორიკისგან თავის შეკავებისგან მხარეებს. მოუწოდებს საქართველოს უზრუნველყოს საინფორმაციო საშუალებების თავისუფლება, პლურალიზმი და აზრის თავისუფალი გამოხატვა, შეამცირო არსებული პოლარიზაცია და განაგრძო საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერება, აღნიშნულია ევროკავშირის პოზიციაში. პროექტიდან გახლავთ ეს ამონარიდი, რომ არ დაგაბნიოთ, დღეს ასოცირების საბჭოს სხდომაა ბრიუსელში. წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ზვიად აძინბაიას, ფლეჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის დიპლომატიის პრაქტიკის მკვლევარი, Lead Exchange-ის დამფუძნებელი. დილამ შვიდობის ბატონო ზვიად.
გამარჯობა, სუ მიხარია რადიო თავისუფლებაში მოსვლა და სწორი ადგილია დასავლეთზე, ამ დასავლეთ ინსტიტუტში საუბარი.
ყველგან სწორი ადგილია, მაგრამ დიდი მადლობა ამ კომპლიმენტისთვის. ყველგან საჭირო ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ სმენელებს ვეტყვი, რომ საუბარში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცემათ. დღესაც, რა თქმა უნდა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გავაკეთოთ, როგორც ვცდილობთ ხოლმე კორექტულობის ფარგლებში ყველანაირ აზრს ვისმენთ. დროსაც დავაზუსტებ, ანუ ზვიად, რომ ესე იგი საქართველოს დროით, თბილისის დროით, დაახლოებით 3:05-ისთვის, 3:15 დააკლდება, იწყება ეს ასოცირების საბჭოს ხდომა ბრიუსელში და შემდეგ არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი და მივადევნებთ თვალს და ასევე ჩვენს აუდიტორიას დავეხმარებით, რომ ჰქონდეს უწყვეტი ინფორმაცია იქ მიმდინარე პროცესზე. ახლა რაც შეეხება იმას, რასაც ასევე ნაწილობრივ ვუყურებთ, ნაწილობრივ, რადგან დახურულია შეხვედრები, ვუსმენთ კომენტარებს, უკვე დღეებია პრაქტიკულად თითქოს ერთი და იგივე, სადღაც შემდეგ ვიღაც იტყვის, რომ პროგრესი არის, შემდეგ ვიღაც იტყვის, რომ პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება, რაღაც ცდილობენ თან, არ თქვან თან, ზოგადად ამბობენ თან, რაღაცა გამოსჭვივის ხოლმე, შემდეგ მოვისმენთ ერთმანეთის კრიტიკასაც, ესეც არ წყდება. რა პროცესია ეს? იმის მიხედვით, რასაც ხედავთ, იმის უკან თქვენ ალბათ მეტის განჭრეტა შეგიძლიათ, პრაქტიკულად ერთი და იგივე ვისმენთ, რისი ახსნა სურს დასავლეთს თქვენი აზრით და რატომ არის ეს ასე რთული, რომ აუხსნას საქართველოში პოლიტიკურ მხარეებს?
როგორც წესი, მსგავსი გაურკვევლობები ან მსგავსი მესიჯების არეულობა იქნება თუ ინფორმაციის უკმარისობა მოლაპარაკებების დროს, მოლაპარაკებებს აბსოლუტურად ახასიათებს და საქართველოს შემთხვევაში უნიკალური არ არის. საქართველოს შემთხვევაში შეიძლება უფრო რბილიც არის, ვიდრე ჩვენ გვინახავს, თუნდაც კონფლიქტური სიტუაციების და გულისხმობ შეერაღებული კონფლიქტების გადაწყვეტას. თუმცა ეს არ ნიშნავს
იმას, დია,
ჩვენს გვაქვს შეერაღებული კონფლიქტების ეხა საქართველოს რაც შეეხება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გაურკვევლობით უნდა წარიმართოს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოლაპარაკება შეუძლია როგორც პლუსი, ასევე მინუსები უტანოს, თუ მოლაპარაკება არ გადაჭრის იმ პრობლემებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების პრობლემებია გადასაჭრები და ჩემი დაკვირვებით და ყველას შეფასებით, დასავლეთ სწორედ ამაში სურს მისი დადებითი როლის წარმოჩენა და დასავლეთმა ძალიან კარგად აჩვენა პრინციპში, როგორც შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გაერთიანებულმა ძალისხმევამ, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ასევე დამატებით ლიდერობის გამოჩენამ, რომ საქართველოს მათი მოკავშირეა, საქართველოს მათი პარტნიორია და როგორმე რამე უნდა იღონონ, რომ რბილი ძალით, ანუ მიმზიდველობით, რაც ევროკავშირის ახასიათებს, ევროკავშირის ხასიათშია, დაეხმარონ საქართველოს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს მოლაპარაკებებში ეგრეთ წოდებული ჩილდოების და დასჭრის მექანიზმების გამოყენებას. უბრალოდ, როგორც წესი, კონსტრუქციულ მედიატორებს.
მათ რა ხედათ აფლაკვერის ამბავე? თუმცა ასეთ.
დიახ. თუმცა პარტნიორები და მოკავშირეები, სადაც ძალიან უკიდურეს ფორმებს არიღებს ხოლმე ეგეთი დაპირისპირებული მხარე, უკიდურესში გულისხმება კონფლიქტის ესკალირებული მხარე, ამ შემთხვევაში ცდილობენ რომ ჯილდოების ენით ილაპარაკონ, იმიტომ რომ ევროკავშირი ესე ლაპარაკობს, ევროკავშირის დიპლომატი ამაზეა მოწყობილი, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უფრო ხის მეთოდებზე, რომელიც ევროკავშირს ასევე შეუძლია და გამოუყენებია სხვა ქვეყნებში.
კი ბატონო, საკმაოდ ისე ორგანიზებულადაც აკეთებს ამას, მაგალითად იმავე რუსეთის წინააღმდეგ, ხომ ვიცით? და ორი დღის წინ ქრისტიან დანიელსონმა, რომელიც არის ამ პროცესში, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდა მხარეებს შორის, უნებრივია ეს მისი სურვილის წინააღმდეგ არ იქნებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მან ორი დღის წინ ბრიფინგზე თქვა, რომ კვირას თქვა, რომ მე იმედი მქონდა, რომ დღესაც შემეძლებოდა განცხადების გაკეთება რაღაც შეთანხმებაზეო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ ამას და ისევ ესე იმედით დაგვტოვა. მან ხაზი გაუსვა იმას, მიზეზი რის გამოც პრეზიდენტმა მიშელმა აიღო ეს როლიო, განაცხადა დანიელსონმა და მე გამომგზავნა, არის ის, რომ მას მტკიცედ სწამს, რომ საქართველო მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის. ის მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აგრეთვე წინსვლის გზის გამონახვა მხარეების მიერ ნამდვილად არის საქართველოს ხალხის ინტერესში. ეს არის საკითხის ფასი და საფუძველი და ამიტომაც ვდებთ ამხელა ძალისხმევას პარტიების მხარდაჭერაში და ვფიქრობ პარტიებიც ამიტომ არიან ჩართულები ამაში მრავალი საათის განმავლობაში. შეგვახსენა მან ეს, ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი?
ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, რომ ერთ ცენტრი არ დავკარგოთ, როგორც ხერხემალი. ეს არის მოლაპარაკებებში საკმაოდ ცნობილი პრაქტიკა არის, ეს არის საუბარი ინტერესებზე და არა პოზიციურ ვაჭრობაზე. აუხსნი ინტერესებზე, არა პარტიის ინტერესებზე, კარგ შემთხვევაში პარტიის ინტერესები სახელმწიფოში არ უნდა განსხვავდებოდეს სახელმწიფო ინტერესებისგან. თუმცა შეიძლება არსებობდეს პარტიის ვიწრო პარტიული ინტერესები, რომელიც რაღაც დღეს შემჩნევით განსხვავდება სახელმწიფოს ფართო ინტერესებისგან და ეს სამწუხარო შეიძლება იყოს.
ყველა გულისხმობთ თუ ერთ მხარეს?
არა, მნიშვნელობა ტაქტიკურად არავის ხელის დადებას
არ აქვს. პრიორიტიზაციაში ხედავთ, რომ პარტიული მოდის წინ, ანუ ამას
გულისხმობთ. პარტიული ინტერესები მეორე მხრივ რო შევხედოთ ინტერესებსა და პოზიციურ ვაჭრობას შორის, პოზიციური ვაჭრობა შეიძლება იყოს მე ის მინდა, შენ ეს გინდა. მე ის მინდა, მე მაგალითად რაღაც ტიპიური ვაჭრობა ავიღოთ ბაზარში, რომ მე 50 ლარს ვაფასებ, მე არ ვიხდი მეც და მე მიდის კინკლაობა. საბოლოო ჯამში მიზანი რომ ერთს პროდუქტის გაყიდვა უნდა, მეორეს პროდუქტის შესყიდვა უნდა, არ არის მიღწეული ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს რო გადმოვთარგმნოთ ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, მიზანი არის ერთი: საქართველოს მოქალაქეების, ფართო მოქალაქეების და აგულისმობ რომ მე პარტიის მხარდამჭერების, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების სწრაფად შესრულება, რის გამოც 2 მილიონმა ადამიანმა პანდემიის პირობებში სიცოცხლე გარისკა და საარჩევნო ყუთებთან მივიდა. აი ეს ინტერესები არის: დემოკრატიის წინ წაყვანა, ეკონომიკის წინ წაყვანა, პანდემიის სწრაფად დასრულება და ასე შემდეგ. ეს ჭირდება საქართველოს მოქალაქეებს. ეხლა პოზიციური ვაჭრობა, რომ მე ის მინდა, შენ ეს გინდა, მე იმას ის უნდა, ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ტექნიკური ნაწილია და არც არ ნიშნავს. ინტერესები უნდა გაითვალისწინონ, თორე ჩიხი გარდაუვალია თუ ვაჭრობას მიადგება. ინტერესებიდან გამომდინარეობს ასევე კომპრომისი, რომელსაც ასე ფართოდ ლაპარაკობთ და ამ პროცესში იბადება ასევე ერთი კომპონენტი, რომელსაც ქვია თუ არ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ოფციები, ანუ ვარიანტები, ხო, ეს ვარიანტები უნდა იქნას მოძიებული. საბოლოო ჯამში ვარიანტი სულ გვაქვს. არ არსებობს სიტუაცია, სადაც ვარიანტი არ გვაქვს. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ადამიანი ინტელექტუალურად არ ერთვება, რომ ვარიანტები განავითაროს, ან ვარიანტები
წარმოციოს.
შუამავალი ზუსტად ამას ცდილობს და შუამავალს უნდა ეს გააკეთოს კონსტრუქციული დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ის როგორც შვედ დიპლომატი და ამავდროულად ევროკავშირის წარმომადგენელი ევროკავშირის სტრატეგიულ მოკავშირე ქვეყანაში, მას უნდა რომ სწორედ ასეთი გზით წამოციოს პარტნიორობა, იმიტომ რომ აქ არ არის დღევანდელ პოლიტიკური კრიზისის ერთჯერად გადაწყვეტაზე, აქ ორ რამეზეა მინიმუმ საუბარი. პირველი, რომ კრიზისი გადაწყდეს ცივილიზებულად, ისე რომ ძალიან არ შევწყვეტ საერთაშორისო ურთიერთობებში, როცა უკვე საკმაოდ შორცხვენილი ვართ როგორც სახელმწიფო, და მეორე, ამან ჩაუყაროს პოლიტიკური თანამშრომლობის გარკვეული სტანდარტის აწევას საფუძველი საქართველოში. ამის მიღწევა სურს მე რაც დავინახე და იმედი მაქვს რომ შეძლებს ამის მიღწევა ჩვენთან ერთად. ხანდაერად უბრალოდ არ გვაქვს ფუფუნება რომ მსგავს კინკლაობაში დავრჩეთ ბევრი ხანი, იმიტომ რომ ყველანაირად უკან მივდივართ.
Ასკარად არ გვაქვს ხომ სმენელია ხაზზე და მე გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო ზვიათ. მე აღარ შეგახსენებ ევროპარლამენტარ ქალბატონ ფონ კრამონის განცხადებას თუ ვინ უნდა დაანებოს თავი ქართულ პოლიტიკას და მე მაინტერესებს რეფერენდუმით რომ მიგვეღო კანონი რომ ორი ვადით უმაღლესი პოსტიდან ვინც უკვე მართა ან ვინც მომავალში მართავს ქვეყანას 8 წლის მანძილზე აეგრძალოს სამუდამოდ რომელიმე პოსტზე სახელმწიფო პოსტზე მუშაობა და არა მარტო პრემიერად ან პრეზიდენტად როგორც შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტების ეკრძალება 8 წლის მერე პრეზიდენტობა არამედ აი სოფლის განგლებადაც რო არ კონდეს არჩევის უფლება ხომ არ მოახდეს ეს ელექტორატზე ზემოქმედებას რომ სვალი დედი ეძებოს ეს ხალხი ხომ იმიტომ არ გვანებებს თავს რომ მათ უკან ფანატიკოსი მომხრეები ეგულებათ და როცა ამ კერპს აყვანისცენებს კანონით წავართმევთ კერპს იქნებ მამანუშველოს ქვეყანას
დიდი მადლობა
აი მას
გმადლობთ შეკითხვისთვის ხო ესე დავსაჯოთ
საკმაოდ კონსტიტუციონალისტური კითხვა დასვა და ძალიან საინტერესო სხვა შორის დემოკრატიული დებატისთვის ჩვენ მაყურებელმა ეს ჩემი განსაცდელი არ არის მე როგორც მოხალაკე ალბათ წილს უყრით, ჩემს წილს ეგრეთ უიქნებ, მაგრამ საბოლოოდ ეს მნიშვნელოვანი დისკუსია არის, რამდენად საქართველოს უნდა, რამდენჯერ მე ერთ და იგივე მართველის გამომდინარე საკუთარი გამოცდილებიდან.
შეგვიძლია
ძალიან ნიშანდობლივად გამოვიყენოთ ამერიკის დამფუძნებელი მამების დამოკიდებულება და სამწუხაროდ ისეთი პოლიტიკური დებატები, როგორიც იყო ფედერალისტის დღიურები და ასე შემდეგ, სადაც 80 პლუს ესე გამოქვეყნდა და ეს იყო საჯარო დისკუსია, ძალიან სიღრმისეული ინტელექტუალური დისკუსია, როგორ უნდა ამერიკელებს მოეწყოთ საკუთარი სახელმწიფო ისე რომ დროისთვის გაეძლო და ამავდროულად დაებალანსებია ძალიან მძიმე სიტუაცია, რაში იმ დროს ამერიკა იყო, თუმცა წინ გაეხედა ასეულობის წლით, რაც დღეს შესამჩნევია, რომ ამ პერიოდამდეც ისე მოსულიყო, რომ კარგი ინსტიტუტი ჩამოყალიბებიათ, არ მხოლოდ როგორც პრეზიდენტის, არამედ სხვადასხვა მართველ ინსტიტუტები, ადგილობრივი, ფედერალური და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცი ბოლომდე არ მოერგება, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკად მივდივართ. შესაბამისად საპარლამენტო რესპუბლიკებში ხა გერმანიის კანცლერი შეგვიძლია ავიღოთ ან ისრაელის პრემიერ-მინისტრიც, ისინი 4-5 ვადით არიან ხოლმე არჩეული და ძალიან წარმატებულებიც გამოდიან, თუმცა ჩვენ არ გარდამავალ დემოკრატიაში ზოგჯერ ეგეთი რამდენიმე ვადის შესაძლებლობა ქმნის ხელისუფლების უზურპაციის წყურვილს.
ხო, აი ეს რომ მეთქვა, ჩვენ მხოლოდ ეს რეალობა გვაქვს. ნახე, მეორე ვადაში უკვე და მეორე ვადის ბოლოსკენ საერთოდ არ ვეცი.
მეორე ვადის ბოლოსი, იმიტომ რომ ვიღაცებს დიახ, სამწუხაროდ ეგ არ მხოლოდ ელიტარული პოლიტიკური კულტურის ბრალი, არამედ მონაწილეობითი პოლიტიკური პროცესის თითქმის არარსებობის ბრალი არის და რაში ჩვენ ეხლაც ვიხდით ფას როგორც სახელმწიფო ცოტახანი კიდე გადავიხდით და იმედი მაქვს რომ ეს ფასი დაიწევა. თორემ
ცოტახანი ისტორიისთვის ცოტახანი.
ისტორიისთვის ძალიან ცოტახანი და ჩვენთვის ცოტახანი, რაც რამდენიმე წელს შეიძლება მინიმუმ არავდოდეს.
კიდევ არის მსმენელი, ვიდრე მსმენელს მოუსმენთ, ასევე წერენ მაყურებლები, ხო ერთი ვაქცინაციაზე გამოხმაურებაო, ნახეთ პირდაპირ ეთერში როგორც გაიკეთეს ვაქცინა იმნაძემ და სხვებმაო. სიცილით. ანუ არ ეს იმ კატეგორიიდან არის რომ არ შეერათ. იყო ხო ასეთი ისეთ. რა შეიძლება ჩვენს თემას გამარჯობა მას შემდეგ რაც გაჟღერდა ეუთო ოდირის დასკვნა და მათ შორის მეთიუ ბრაიზას გზავნილი რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. ეს არ არის პირდაპირი მოწოდება ოპოზიციისთვის რომ დათმო თავიანთი პოზიცია თუ მაინც და მაინც როგორც ბავშვს უწევენ კურსი ისე უნდა აუწიონო. და ზარიც გვაქვს მოусმინოთ და შემდეგ გამოეხმაუროთ და მე გავაგრძელებ ჩემით. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ხალბატონინო, მიეწერეთ კითხვას პატონზეთა. ბატონო ზიათ, ხომ არ გამოდის ესე რომ აი რუსეთი რომლის ღირებულობაც არის ნაგლას დარო შახზე ფიქრობს ეხლა რომ გამეორებინო ევროპას, როდესაც ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს მაშინ ეთალიგას არ ეცალა საქართველოსთვის, იმით რომ თვითონ ევროპაში წარეულობა იყო და აქედან გამომდინარე მან მოახერხა მხოლოდ საქართველოს ნაწილის ჩამოჭრა, ანუ საქართველოს ორად დაყოფა მცირე ნაწილად და დიდ ნაწილად, რომელიც ისეთი დაიღო და ხედავენ რა ევროპელები რომ და ამერიკელები რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ 8 წლის განმავლობაში პუტინის ოლიგარქის მეშვეობით ფოდელოს სედატო
საქართველო ესე ისა ევრაზიულ კავშირში დაყვანდა ეს უნდა თავისი ოფიციანტის ღარიბაშვილის ხელით გააკეთოს ამაზე არ წავლენ არანაირად იმიტომ რომ მათ საქართველოში თანხები არ ჩაუდიათ ის რომ ევრაზიულ ჯერ
ისტორიულ
კონტექსტში ძნელი შესაძლებელია მაგალითად ბოლოთი რო დავიწყოთ ერთა ლიგის პერიოდი პირველ დამოკიდებულების გულისხმობის წლის წინ და დღევანდელი პერიოდი როცა საქართველოს ევროკავშირის და შეერთებული შტატების არ მხოლოდ მხარდამ შეერთებული შტატების თვალსაზრისით არ მხოლოდ მხარდამჭერი ყავს ან არ მხარდამჭერი ყავს მოკავშირეები ყავს შესაბამისად ჩვენ საბედნიეროდ უკეთეს მსოფლიოში ვცხოვრობთ კარგ მსოფლიოში არ ვცხოვრობთ იმაზე უკეთეს მსოფლიოში ვცხოვრობთ როგორც ზოგადად ობიექტურად ასევე საქართველოსთვის თუმცა არ ნიშნავს რომ საქართველომ რამე მარტივად უნდა აღიქვას ამ შემთხვევაში
აქეთ მინდა რომ დავბრუნდე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მაგრამ არ მინდა ძალიან გავცდეთ ისე შორს წავიდეთ მსმენელს შევახსენებ 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლამის 13 და 2988 327 ერთი რამენე კითხვა და მსმენელის იმას მოვაყოლებ ზარს რამდენად ერთი გამოვკვეთოთ რისკები რის ფონზე საქართველოსთვის არსებული რისკები არ აქვს მნიშვნელობა ვის რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს ვაქცინა მოწონს არ მოწონს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა თუ ლელო რა რისკების წინაშე დგას მთელი საქართველო ერთად ეს გამოვკვეთოთ და შემდეგ რამდენად შესაძლებელია ამ პროცესში მოლაპარაკებების არა იმ დიდი რისკების მაგრამ ზოგადად ამ საფრთხების დაზღვევა აი რისი შიშიც თქვა იგივე მსმენელს აქვს ან სხვას შეიძლება ჰქონდეს
გეოპოლიტიკური
გარემო რაღაც არ გაიცვალოს რა ხო
მსმენელს საკმაოდ ლეგიტიმური შიშები აქვს იმიტომ რომ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში 10 წელსაც რო თავი დაავადებოდ გამოცდილი აქვს ძალიან ბევრი საგარეო შემოტევა რომელიც მიმდინარეობს ხეს ოკუპაციის სახით და ყველა ხედავს ახლა ეს ჰიპოთეზა არ არის ახლა რისკებს რაც შეეხება საქართველოს იმყოფება ძალიან მაღალი რისკების ზონაში როგორც გეოგრაფიულად ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით პოლიტიკურად პირველი გეოგრაფიულად რაც ხდება სამხრეთ კავკასიაში ეს არის საქართველოსთვის აი საქართველო ახლა სოფლიოში უნდა აგზავნიდეს სიგნალებს რომ ახლა რამენაირად დაგვეხმარეთ აგერ ჩვენ მოკავშირეები ევროპული დასავლური სახელმწიფო რომელმაც სხვადასხვა პარტიების მიუხედავად მიაღწია დემოკრატიულ და მართლობით წარმატებას რეალურად ასე უნდა აპოზიციონირებდეს საქართველოს როგორც არა მთავრობა არამედ თლიანი სახელმწიფო ყველა მოთამაშით რომელსაც სტრატეგიულ საკითხებზე აქვს თანხმობა რომ საქართველოს დასავლეთის ნაწილი არის და უნდა იყოს ინსტიტუციურად ხო რეალურად ასე უნდა აპოზიციონირებდეს საქართველოს რომ ერთი ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის კუნძული ვართ დარჩენილი ფართო რაღაც ამ ევრაზიის გასაყარზე და ამიტომ ჩვენ მარტო არ ძალგვით აგრესიული სახელმწიფოების პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის სამხედრო ადვენტურიზმის შეჩერება ამიტომ გვიშველეთ. ეს შეიძლება სტრატეგიული პოზიციონირების შემთხვევაში გახდეს შეერთებული შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების ან გარკვეული გარანტიების გაზრდის შანსი ან ნატოში დაჩქარებული გაწევრიანების შანსი რომ საქართველოს ეს მომენტუმი არ გაუშვას. სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ როგორც სახელმწიფო, ეს პირველი, მეორე, საქართველოს ერთ-ერთი უკან მოსიარულე ქვეყანა არის როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკის თვალსაზრისით, ეხლა დემოკრატიის ცუდი ძალიან ცუდი ის არის რომ დაახლოებით 2007-2008 წლებში როცა საქართველოს დემოკრატია ძალიან ბორძიკობდა შემდეგ პატარ-პატარა საზომებით გაიზარდა ეკონომისტის ძალიან რეპუტაციული დემოკრატიის ინდექსი რო ავიღოთ ხო 2008 წლის შემდეგ 10 ბალიან შკალაზე დაახლოებით 6 ჩამოცილებული ვიყავით მაგრამ 5 ამცდარი ვიყავით ეხლა ვართ 5-40-ზე დაახლოებით ეს არ არის უფრო დიდი ვიდრე იყო 2007-2008 წელს ეს კიდე ჩემი მოსაზრება არ გახლავთ ეს არის ამ ინდექსის ცვალებადობა ხო ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ამ ინდექსმა კიდე დაიკლო ამიტომ ჩვენთვის როგორც ლენცნობილმა ანალიტიკოსმა იან ბრემერმა განაცხადა ჩვენ ბევრ რამეს მსოფლიოს ვერ ვთავაზობთ ამიტომ უნდა შევთავაზოთ კარგი მართველობა. ამიტომ მიიქცია საქართველოს დასავლეთის ფართო ყურადღება 2000-იანების დასაწყისში, რომ მან გარკვეული დარღვევები გააკეთა რეფორმებში, მერე შეამცირა, მერე შეუმცირდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა მიცით, მაგრამ ამის გამო არის მიმზიდველი საქართველო და არ ამის გამო რომ ქინკალს ვაკეთებ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერაც შეიძლება ქინკალი მოსწონდეს, ხო? ეკონომიკურად თუ სწრაფად არ გავიზარდეთ, ყველაზე დიდი საფრთხე ერთ-ერთი არის ის, რომ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერა არ იქნება ვერ იქნება პრიორიტეტული ადამიანისთვის, რომელსაც ბავშვისთვის ფაფარ აქვს. ესმით, ამიტომ სასტრაფოდ არის დასაზრდელი ეს ჩიხი, რომ ეკონომიკას მიექცეს ყურადღება და 2%-იანი და 3-იანი, 4-იანი ასე არ ყოფნის. საქართველოს ახალ მოდაზე, ახალ ლიგაში გადასვლა ჭირდება. სხვა შემთხვევაში, მე როგორც მოქალაქე, მაქვს ეგეთ პირობა. შეიძლება 10%-ზე მეტად გაზარდო საქართველოს ეკონომიკა, მე რო ვქირაობდი ახლა მინისტრს ან კაბინეტს ან პოლიტიკურ გუნდს, ესეთ პირობა მაქვს. როგორც მოქალაქე, სანამ საარჩევნო ყუთამდე მივდივარ, შეიძლება 10%-ზე მეტად გაზარდო ეკონომიკა და ყველაფერი გააკეთო ამისთვის, არა. მაშინ სხვას ვეძებ. შენთან არ მითხრობ, შენ სხვა რაღაც გააკეთე. რეალურად საქართველოს ახლა მსგავსი რაღაც რეაქტიული აფრენა ჭირდება, სხვა ფუფნება არ აქვს, უბრალოდ დავიკარგები 11%-იან ეკონომიკური დაღმასვლა ქონდა გასულში,
მაგრამ დიდი არჩევანი კი არა და არჩევანი მაგ კუთხით და მაგ კრიტერიუმებით, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ძნელი შეუძლებელი იქნებოდა ბოლო არჩევნებზე ასევე ადამიანს რომ გაეკეთებინა, ყველა სახლში დარჩებოდა მაშინ, დავრჩებოდით. მაგრამ ხო, სწორია, რასაც ბრძანებთ, რა თქმა უნდა. სამსახურში რომ ამყავდეს, ეს რო იყოს მოქალაქეზე.
სამსახურში აყვანა არის.
კი, მაგრამ ხო,
სამსახურში აყვანა ეს ხალხი და უხდით ხელფას.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
არა, მნიშვნელობა ვის უხდით და
უბრალოდ არჩევანი არსებობს, რაღაც ლიმიტი აქვს. ყველგან და მითუმეტეს ჩვენთან და.
როცა ხალხი ტესლას რეაქტიულ მანქანებს დადი, ჩვენ დროგიციარულის ფუფუნება უბრალოდ არ აგვაქვს.
ჩვენ გვაქვს
დროგი, შეგიძლია შევინახოთ მუზეუმისთვის.
ხო, მაგრამ რაღაც ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა, იმ ჩიხში, საიდანაც რითაც გინდა გამოვიდეთ. დროგით იქნება თუ არ ვიცი, ფეხით თუ ველოსიპედით თუ რეაქტიული რაიმე ტრანსპორტით, არ ვიცი. სმენელია კიდევ ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბძანეთ.
საინტერესო მოვლენები ვითარდება და ეს ერთო საინტერესოა, ეს პატრიცემული შვედი კაცი, მე ხა შვედები ძალიან მიყვარს, ვიკინგების და მათი სპორტის და კულტურა.
შეკითხვა რომ დასაწყოთ, ძალიან ცოტა. ხო,
ძალიან. დასახლდა თუ არა საქართველოსი საბოლოო? ძალიან საინტერესოა, რამდენი თვე დარჩა და მე მგონი წლები გაგრძელდება ეს. და კარგი, ახალ მოქალაქეს თუ შევიზენთ და კიდე რამდენი მე თუ ჩამოვა. ისე რომ ეს დაუსრულებელ პროცესს დაემსგავსა, ისე მგონია და
დიდი მადლობა.
კიდე რო ამბობა ხო? დიახ, ჩვენმა მეორე მსმენელმა რო ბრძანა რომ ეს რუსეთი დაიწყო, ნუ რას უკაცრავად, ეხა რუსეთმა ერთხელ შემოგთავაზა ეს ექვსთან კავშირი და დანარჩენმა თურქეთმა, ირანმა და ჩვენმა ორმა ახლო მოძმე რესპუბლიკამ ინტერესოდებულმა და ეს აღარ იქნება, იმიტომ რომ აგერ ჩვენებად ძლიერდება რუსეთი ის კაზრის ესეც გაყავს ბოლომდე და აგერ უფრო საინტერესო პროექტი გამოჩნდა,
ეს კასპიი ზღვა
იჭრება და ჩადის ინდოეთის ოკეანეში და ზველი კი ინდოეთის ოკეანეში ჩაიბანენ რუსი ჯარისკაცები ფეხებს
ახავს
ბაგაჟსაც და ჩვენ აღარ მაინტერესებს უბრალოდ ეს ბატონი ზვიადის აზრი. ხო, აი ესე ევროპა რო ესე გველოლიავება ვითომ, რა თქმა უნდა, როგორც 100 წლის წინ გველოლიავებოდა და ეს ჩამოგვაჭრა მიწები და თურქეთს
მიაკუთვნა.
ხო, თურქეთს. ხო, აი ეგ მაინტერესებს. ეხლა ესეთი მცდელობა იქნება, კიდე ჩამოგვაჭრიან მიწებს და რუსებს მიართმევენ.
აი ეს
მაინტერესებს, იმიტომ რუსეთი აღარ მიგვიღებს მონათაც კი, კარგად ძახლებული.
ძალიან კარგი თუ არ მიგვიღებს.
მე
დიდი მადლობა.
სანამ კითხვას გავსემდე, მე კონტრდეზინფორმაციას ვებზი, ნახევარ ჩემი ცხოვრება.
თურქი არა გვაქვს, მაგრამ ბზანეთ.
მოსაზრებას უნდა შევეწინააღმდეგო, რომ ევროპამ რამე მიწები ჩამოგვაჭრა, ეგეთი ისტორიას არ ახსოვს ევროპას. საბჭოთა კავშირმა ჩამოგვაჭრა მიწები, სოჭიც ჩამოგვაჭრა და ასე შემდეგ. ევროპას მიწები არ ახსოვს
ჩამოგვაჭრა.
მე მსმის, მაგრამ საქართველოს
სახელმწიფო საქართველოს თავაზობდა და ჩვენ.
საქართველოს სახელმწიფოს მოუწევს შრომა, ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეები არიან, კაცო, ჩვენს მოქალაქეებს კარგი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ. რომ დაარწმუნოს მოქალაქეების ფართო რაოდენობა იმაში, რომ ევროპას არათუ არ ჩამოუჭრია საქართველოს მიწები, არამედ საქართველოს მიწების კონსოლიდაციისთვის მუშაობს ეხლა და ტერიტორიული მთლიანობის სწორედ ერთ-ერთი ჩემპიონი არის საქართველოს ურთიერთობებში. ეს მოკლე პასუხი შეიძლება გამ
არის სკეპტიკური დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ, არამხოლოდ ამ ხედვის მსმენელისგან, შეიძლება სხვა ასე ვთქვათ პოლიტიკური ხედვის მსმენელმაყურებლისგანაც. რამდენად რეალისტურია რომ მოლაპარაკებები ჩაიშალოს, როგორ გეკითხება გერმაყურებელი ერთი უშედეგო დასრულდეს და ეს იყოს გამოკვეთილი ნიშანი ოცნების თავრობის პრორუსულობის. დასავლეთის შემდეგ მიიღოს საქართველოს სანქციები, რაბერკეტები არსებობს და ასე შემდეგო. ჩვენ რეალურად ხედავთ პროცესს, სადაც აგერ გუშინ თავად მართველი პარტიის წარმომადგენლების რიტორიკაც, მიუხედავად იმისა, იქ გუშინაც გამოიკვეთა ერთი, ძალიან ხშირად იმეორებდნენ აი პარლამენტში შესვლაზე ოპოზიციის პასუხისმგებლობას. ეს იყო გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ღამის საღამოს აღმოჩენა ჩემთვის. გუშინ იყო ნიკა მელიას ციხიდან წერილი ასევე და აი ამ ტიპის პროცესს ხედავთ შვედი პოლიტიკოსი, რომელიც აგერ ჩვენ ოსნელმა ესე მოიხსენია, რაღაც ცოტა ირონიაც იყო, ძალღონეს არიშურებს რაღაცა, როგორც ამბობენ შექმნას უფრო დაწვრილებითი დეტალური დოკუმენტია ის, რაზეც გამძანებთ რომ არისო, ყოველთვის არსებობს ოფცია, ასე ვთქვათ, არჩევანი, ყოველთვის არსებობს რაღაცა ვარიანტი და ეს უნდა იპოვნო უბრალოდ, ამისთვის უნდა ტვინი დაძაბო და სურვილი გქონდეს. ამას აკეთებს ახლა რეალურად ჩუამავალი, რაზეც მხარეები უფრო მეც უნდა მუშაობდნენ ალბათ. აი ამ სიტუაციაში აგერა ეს სკეპტიკური შეკითხვა ჩვენი მაყურებლებს და
დავასრულოს. ჩასლას რაც შეეხება, პოტენციურად ძალიან ტრაგიკული იქნება ნებისმიერ მოლაპარაკების მსგავს დონეზე აყვანილ მოლაპარაკების ჩასვლა, იმიტომ რომ მე რასთან გვაქვს საქმე. ყველამ უნდა იზრუნოს მაქსიმალურად იმისთვის, რომ შეიძლება მოლაპარაკება გაიწელოს, რაც ნორმალურია, შეიძლება მოლაპარაკება ასე ვთქვათ გადაიდოს მცირე პერიოდით დღეების განმავლობაში და ასე შემდეგ, რაც ასევე ნორმალურია, მაგრამ მოლაპარაკების ჩაშლა ნიშნავს ჩაშლას ყველა აქტორის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების სურვილის და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების ჩაშლას ნიშნავს ეს საბოლოო შემთხვევაში. მე ფიქრობ, რომ დიდი ალბათობით არ ჩაიშლება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალ დონეზეა ასული. ეხლა თუ ჩაიშლება და ყველა გაჯიქდება და არაცივილიზებულ მოდაში გადავა, ისტორიიდანაც გვახსოვს მომლაპარაკებლები უახლეს ისტორიიდან, როცა დეიტონის შეთანხმების ხელმოწერამდე რიჩარდ ჰოლბრუკმა კონფლიქტის მხარეები 10 დღე ჩაკეტა და არც არ გაუშვა. ეს მოხდა ოჰაიოში არსებულ ბაზაზე, სამხედრო ბაზაზე და რომ მიაღწიეს ამ შეთანხმებას, მხოლოდ მაგის შემდეგ გათავისუფლეს. ეხლა
ვიმეთქვე კი არ
დაუყენებია კაცო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, რომ დიპლომატიაში მკაცრი ხისტი მეთოდების გამოყენება საბოლოო მშვიდობის და უსაფრთხოების და დემოკრატიის მისაღწევად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენს ფასილიტატორებს, მომლაპარაკებლებს, ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივრებს ამის იძულებას არ მისცემენ, ხო? საბოლოო ჯამში ეს დააზიანებს საქართველოს სახელმწიფოს და შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რა დროის წიგნის კითხვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმ ადამიანებს, ვინც ოფციებს ეძებენ ეხლა, არ ამგონია ვინმე იყოს მიუხედავად აზრების დაპირისპირების, არ ამგონია ვინმე იყოს მოლაპარაკების მაგიდაზე დღეს, ვისაც საქართველოსთვის ცუდი უნდა. მე უბრალოდ ეს ამას ვერც ფიქრობ.
ამ წელს მოიწერა მაყურებლებმა, რომ ის არ ფიქრობს ასე, როგორც.
ხო, მე მესმის.
არენაღულებათო ქვეყანა.
Ну, არ ვიცი, არ ამგონია გულისხმაში ვინმე ცუდი უნდოდეს. შეიძლება ფიქრობდეს ესე უკეთესი ამ ქვეყნისთვის, მაგრამ ქვეყნის დასაზიანებლად იყოს მოსული, არ ამგონია, ამიტომ ვინმე თუ ცოტა რეფლექცია უნდა საკუთარ თავთან და საერთაშორისო მაგალითების ნახვა, ან ზოგადად მაგალითების ნახვა, როგორ ხდება მსგავსი ჩიხების მიღმა გასვლა, ურჩევ წაიკითხოს, ძალიან პატარა წიგნი არის Getting to Yes, ანუ შეთანხმებამდე მისვლა, მარტივად რო ვთქვათ, რომელიც საკმაოდ ფუნდამენტური ნაშრომი არის Harvard-ის უნივერსიტეტიდან, გამოიყენება მსოფლიო პრაქტიკაში, კონფლიქტების პრაქტიკაში, ბიზნეს კონფლიქტების პრაქტიკაში, და იქნებ დაეხმაროს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ ამას ვიყენებთ ჩვენივე პროექტებში, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოსაც ახმარდება და ჯერჯერობით ვერ მოასწარეთ ბევრი ადამიანისთვის ამის მიწოდება, თუმცა ბევრმა იცის და იქნებ გადახედოს, როგორ შეიძლება პოზიციური ვაჭრობიდან ინტერესებზე გადასვლა, როგორ შეიძლება, სადაც ოფციები არ არის, უფრო მეტი ოფციი შექმნა, არა რომელიმე პარტიის, არა რომელიმე ერთი მხარისთვის, არამედ საერთო კეთილდღეობის, საერთო კეთილდღეობა არ შეიძლება იყოს უფრო დიდი, ვიდრე მოქალაქეების კეთილდღეობა.
რა თქმა უნდა ასეა, რა თქმა უნდა ასეა, ძალიან დიდი მადლობა. ზვიად აძინბაია იყო ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ის გახლავთ ფლეჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის დიპლომატიის პრაქტიკის მკვლევარი და ასევე Lead Exchange-ის დამფუძნებელი. იმედი მოქს მომავალში მოგიწევთ Lead Exchange-ის მორიგ ღონისძიების გასაშუქებლად.
დიდი სიამოვნებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვიად. გემშვიდობებით და ვრჩებით ეთერში. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში დავბრუნდები. იმედი მაქვს მორიგ სტუმართან ერთად ცოტა ტექნიკური პრობლემებია. მანამდე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი მაყურებლის, აი რომ თქვის სკეპტიკოსი მეთქი, მის მოსაზრებას გაგაცნობთ ტიხრის შემდეგ, თუ შეიძლება.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ერთი წუთით ნიღაბს მოვიხსნით, თუ შეიძლება. რადგან უკაცრავად ეკრანზე რომ დავინახე ჩემი თავი გამახსენდა რომ ნიღაბი აღარ მჭირდება ახლა, რადგან შემდეგი სტუმარი დისტანციურად გვერდება. ეს გახლავთ ვანო მაჭავარიანი, უშიშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, ჯისაკის წარმომადგენელი, საგარეო პოლიტიკის საკითხებს იკვლევს, ის ხელმძღვანელობს ამ კვლევებს. დილო მშვიდობის ბატონო ვანო.
ნინა გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. რას უკავშირდება, ესე იგი, საუბარი დაწყებული გვაქვს თქვენ, არ ვიცი, ქონდა თუ არა საშუალება სმენის თემაზე. ბატონი ზვიად აძინბაი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და რაღაცნაირად გავაგრძელებ ჩვენი აუდიტორისთვის ასეთი შეკითხვით. თქვენი აზრით რას უკავშირდება, რადგან გამოითქვა პირველ ნაწილში ბოდიში განმარტავ მაშინ მაყურებ მსმენელისგან და მაყურებლისგანაც გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება თავად აი ამ შუამავლობის ევროკავშირის ასეთი ინტენსიური ჩართულობის მიმართ. მაშინ მე თქვენ კითხავთ, რომ გვითხრა თქვენი მოსაზრება, რას უკავშირდება ეს CGUTE, კარგი გაგებით, ევროკავშირის CGUTE ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის ლამის ნებისმიერ ხარჯზე, როც გახანგრძლივ და აი სანამ შეთანხმება არ იქნება, აქ ვიქნებით. აცხადებს ევროკავშირი იქნება ფიზიკურად თუ როგორც, ეს უკვე ხო ფორმის საკითხია.
მე მგონი ხედავენ რესურსს, რომ ქვეყანას შეუძლია გააგრძელოს თავის დემოკრატიული მმართველობის სვლა. საქართველო იყო გამორჩეული ამ თვალსაზრისით სხვა მეგობრებისგან, რომელიც გავს ევროპას, ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთ ევროპის საპარტნიორო პროგრამაში. და მე შეგვიძლია ჩემილე გავიხსენო ასევე ვილნიუსის სამიტი. ძალიან საინტერესო პარალელია და რატომ. ცითრა არის, ევროპას არ მიაჩნია ვილნიუსის სამიტი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მან ჩათვალა, რომ დაკარგა უკრაინა და რუსეთმა ფაქტორად აიძულა ის არ წასულიყო ევროპის გზისკენ. მე ვფიქრობ, რომ განცდა იგივე არის ახლა, რომ შიდა პოლიტიკური კრიზისიდან გამომდინარე რაც არის, ეს არის ის შესაძლებლობა რუსეთისთვის, რომელიც სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში უჩდება, რომ ქვეყანა მართლა შეაჩეროს იმ გზაზე, რასაც ქვია ევროპული და ევროატლანტიკური სვლა. ევროპას აქვს რესურსი, ეს არ არის მართლა რაღაც უკბილო საგარეო პოლიტიკური აქტორი, ვინც ოდნავ მაინც შეხება ქონია პრაქტიკულ საგარეო პოლიტიკასთან და არა მხოლოდ ციგნები წაუკითხავს და მოусმენია და ბრიუსელში ყოფილა ამ შეხვედრაზე. ვილნიუსის სამიტი იყო ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით. მიხვდება, რომ როცა ევროკავშირს უნდა რომ კბილები გამოაჩინო საგარეო პოლიტიკური, სანქციებით, საუბრებით თუ ასე შემდეგ, ის რბილია გარედან, მაგრამ შიგნით საკმაოდ მყარი ქვეყნები არიან, რომელსაც ძალიან კონკრეტული პოზიცია აქვს. რაც ყველაზე მთავარია, ეს უკვე მყარდება მათი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის, ბაიდენის ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული წესრიგით, მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან თანამშრომლობით და იმ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებით, რომელიც რუსეთმა ღიად გამოაცხადა უკვე. შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინაში მომხდარი აი ამ დაპირისპირებით, ანექსიით საქართველოში მანამდე და ახლა უკვე აზერბაიჯანში აი ამ თავისი სამხედრო ჯარების ესეთი განლაგებით და ფაქტიურად იმის კონკრეტული წინადადებით, რომ ის აპირებს გეოპოლიტიკური სურათი თავისკენ შეცვალოს და შავი ზღვა ფაქტიურად ზე ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდა ჩამოაფაროს. ამაზე ისინი ღიად საუბრობენ, არ მალავენ და რა თქმა უნდა აქ საქართველოს რესურსი ჩანს ევროპიდან, ის იყოს ევროპული უსაფრთხოების და დემოკრატიული სივრცის ნაწილი, ამის მომხრეა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოში, ასევე მომხრეა ჩვენი რეგიონალური პარტნიორები თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და ევროპის ქვეყნები, რომლებიც მათ შორის შავი ზღვაზე არიან, ჩვენი ბალტიის ქვეყნის და პარტნიორები და ფიქრობ რომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა იქნას გაშვებული და მიეცეს ქართულ პოლიტიკოსებს და ქართულ საზოგადოებას იმის საშუალება რომ აი ეს რთული მომენტი გადალახოს, იმიტომ როგორც ჩანს გადალახადია.
ხო, როგორც ჩანს ასე ხედავენ და რა თქმა უნდა ჩვენც ამისი იმედი უნდა კონდეს. ხო, სხვაგვარად ეს ძალის ხმება. თუმცა ზოგიერთი ამას უკავშირებს რომ რაღაც თქვენა ინტერესები აქვს ევროკავშირის და ასე შემდეგ, გასაგებია თქვენი პასუხი. თქვენ ახსენეთ ბაიდენის დემოკრატიული ადმინისტრაციის დემოკრატიული დღის წესრიგი ახალი. როდიდან შევა ძალაში?
ნინო, ეს საერთოდ ზუსტად ეს არის, უბრალოდ გავაგრძელებ ამ თემას რომ.
დიახ.
ანუ მედიატორის როლი ზუსტად ეს არის. მე ყოფილი ვარ ესეთ მედიაციის და მსმენია და მათ შორის კვლევამ გაკეთებული ამ კონფლიქტებთან და მედიაციასთან დაკავშირებით და რამოდენიმე ნაშრომიც ამაკ ამაზე ზუიადმა ახსენა Getting to Yes გიგნე, ბოლოს მოვისმინე, ვისაც წაკითხული გაქვს იმათ რა ვქნა, თუ ვისაც არ აქვს წაკითხული მას გადავცეთ და ეგეც ფათაშორის მინდა ამაზე ვისაუბრო ქართული პოლიტიკური ელიტების პრობლემაზე, რომ ერთმანეთში უბრალოდ ვერ ეგდებიან თურმე შუამავლის და მედიაციის გარეშე, მაგრამ აი პროცესი თვითონ მედიაციის ორივე მხარეს პოზიცია ცნობილია, შეჯერდა ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების რაც მონახაზი 6 პუნქტიანი მიმართულებით, რომელსაც ყველა ორივე მხარე თანხდება და ფაქტიურად მედიაციის შესაძლებლობით მოხდა ის, რომ მხარეების პოზიცია განიმარტა, დეტალურად ასე თუ ისე ჩამოყალიბდა, გარკვეული დოკუმენტი შეიქმნა, რომელსაც მედიატორი, ევროკავშირი, როგორც გარანტორი ამ დოკუმენტის, იმის გამო რომ ხარები უბრალოდ ერთმანეთს ვერ ელაპარაკებენ, არ ელაპარაკებენ, ერთთანხდებიან, არ თანხდებიან, უკვე შესთავაზებს ხარეებს და როგორც აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყანა და ასევე ასოცირებული წევრი ევროპას, რომელიც საქართველოს თვითონ გადადგა ეს ნაბიჯი, თავისუფალი ვაჭრობა და ასევე პრეტენზია აქვს, რომ იყოს ევროკავშირის წევრი 2024-ში აპირებს თავრობა შეიტანოს. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მედიაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, აბა ვისი ნარიშკინის მედიაცია გვინდა? თუ ვისი? ამიტომ ეს შესაძლებლობა რახან ჩანს, მეც ასე თუ ისე მიახლოებით ცოტა დეტალები ვიცი რაზე არის საუბარი და უბრალოდ ეს არ არის გადაულახავი პრობლემა, უბრალოდ აქ პრობლემები სხვა რამეშია. თუ ეს შეთანხმება იქნა მიღწეული, ნინო, და წავა პროცესი, რომ ქართული პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან უნდა იმუშაონ, დასხდნენ, იმუშაონ და კონკრეტული შედეგები მიაღწიონ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად და ეს ანუ მედიატორი თუ არ იქნება ევროკავშირში და პარლამენტში ერთმანეთს არ დაელაპარაკებიან შუამავლის გარეშე, ანუ ეს კულტურის პრობლემაც არის. ეს ძალიან სერიოზული რადიკალური დამოკიდებულის პრობლემა არის, განსაკუთრებით ქართული ოსმალების ქვეყნიდან, რომელიც მართლა ნავსასხალსაც როდესაც ოდნავ შესაძლებლობა ჩნდება, რომ რაღაც მოლაპარაკებოდა შეთანხმება შედგეს და ძალიან სამწუხაროა.
ხო, გარედან რაც ჩანს არის ეს დაპირისპირება და დაძაბულობა მხარეებს შორის ჩვეულებრივად იგრძნობა ისევ. როგორი ასე ვთქვათ, კულტურულადაც უნდა გაკეთდეს ეს კომენტარები, მაინც გაისმის დესტრუქცია და ასე შემდეგ ძარიელი ხელების
მოსახლეები ასე. ეპითეტებს არიშურებენ ერთმანეთის მიმართ და
დამნაშავე, ხო.
ბახიძე ყავთ სოლო არი აქვს, რომელიც არ ვიცი ხან რას უწოდებს.
ხო, ესეთი კონტრასტული
პოზიციაც არაკლებს.
კი, კი. და კონტრასტული იყო გუშინ თავად კობახიძის, ირაკლი კობახიძის და არჩილ თალაკვაძის კომენტარებს შორის, რიტორიკას შორის იყო ესეთი მკვეთრი კონტრასტი ასევე. პოზიტიურობის მხრივ თალაკვაძის სასარგებლოდ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვა.
ხო, bad cop and good cop, გაიპოლიციელი და ცუდი პოლიციელი, მაგრამ ორივე.
არ ვიცი ეს,
ხო. ერთი ბატონის მსახურია ორივე ხარ.
რადგან ერთი წუთი ზარი გვაქვს მგონი, თუ შეიძლება შემოუშვა ზარი რომ არ ვალოდინო და შემდეგ გავაგრძელებ და არ დამეწყებია ჩემი შეკითხვა, რომელზე პასუხიც არ მიმიღია ჯერ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა.
მოკლედ, მოსაზრებები მაქვს და თქვენი კომენტარები მაინტერესებს კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩემი აზრით, ევროპის ესე გააქტიურება არ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს გვაქვს გარკვეული მოლოდინები. რომ ამ ჩვენი რეფორმები და დემოკრატიული წინსვლით რაღაცა შედეგს მივიღებს და ევროკავშირში შევალთ, ხო? ანუ ესაა ჩვენი მოლოდინი. ხო, აი ჩემი აზრით, ეხლა ეს გააქტიურება არის იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ უკვე კონკრეტულად აინტერესდეთ რა ხდება ქვეყანაში, არასწორი რომ აი ვერ მივედით იქამდე, იმ წერტილამდე, რომ ყველაფერი დაასტაბილურდეს, პოლიტიკური სიტუაციას პარლამენტში ჩევიდნენ და ეს დაპირისპირება დამთავრდეს. აი კონკრეტული მიზეზები აინტერესდეთ. აი ამიტომ
ხო, გამაჩნდეს რა შეგვიძლია. ხო, კეთილი.
შემდეგ აი ამაზე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი.
კიდე პატარა
საყვედური მინდა გითხრათ, რაზეც თქვენი კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით. მინდა და თქვენი კომენტარიც მაინტერესებს. ანუ დღეს საქართველოს ობიექტური მედიის, მე თუ მკითხავ, ჩემი აზრია, ობიექტური მედიის დეფიციტი არის საქართველოს. მაინც ორი მხარეა, მედიაში ისედაც და თქვენ კონკრეტულად თქვენ რაც შეგეხება, მაინც თვლი რომ ობიექტურობის რაღაცა ნიშნულზე ხართ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ მაინც თქვენი გადაცემებიდან ისმის ოპოზიციური რიტორიკა და ფაქტიურად მეორე მხარის მოსაზრებით, აი შეკითხვებსაც კი მე თქვენ ძალიან ხშირად გისმენთ გუშინას გუშინას, რომ იწვევთ სტუმრებს იმ შეკითხვებს, რომელიც ბუნებრივად გვიჩნდება. აი მაგალითად, შეიძლება არ ვიყო ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ არც ოპოზიცია მომწონდეს და
რაღაცა
შეკითხვები ბუნებრივად გვიჩნდება და ეს შეკითხვები თქვენ რო არ სწავთ, აი ძალიან სამწუხაროა.
დიდი მან ხო
დაკავშირებას ჩართვას, მაგრამ მაინც აი პოლარიზება მგონია, რომ თქვენი როლიც
საკმაოდ
დიდია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ შემოხმიანებისთვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი აქ. მესმის თქვენი აღქმა, აქვს ამას საფუძველი, ისე ვერ იქნებოდა ასეთი აღქმა და მე არ მაქვს ილუზია, ასეთი მიამიტი არ ვარ, რომ იმ გარემოში, რასაც ჩვენ საქმიანობთ და მუშაობთ, აბსოლუტურად პროფესიული სტანდარტების დაცვით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა არის 100%-იანი ამ თვალსაზრისით, შესაძლებელია რაღაცა იდეალური შექმნა და შესაძლებელია აი იმის შექმნა რა მოლოდინის და რისი მოთხოვნილებაზეც თქვენ ლაპარაკობდით ახლა. ცოტა უფრო გასაგები რომ ვიყო, რაც შეეხება ამ ეთერს, ასევე გირჩევდი და ალბათ ხართ კიდევაც ჩვენი მკითხველი და მაყურებელი ჩვენი საიტების. იქ უფრო მეტ რამეზე ნახავთ პასუხს, რაც შეეხება კითხვებს, რომლებიც აი დასასმელია არსვამთ. ამ ეთერის ფორმატი ასევე ითვალისწინებს და კომუნიკაციის პრობლემა თქვით, აი რა ვიცი, ეცადეთ და აი ხო ხედავთ შემოხვედით ახლა ეთერში და კიდევ მოახერხებთ ამას. იმიტომაც არის რომ თქვენ დასვათ ის შეკითხვები, რასაც მე ვთქვათ ან არ დავსვამ თუ ჩათვლით რომ ამას განზრახვა კეთებ თუ შემთხვევით მოხდა, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ გაქვთ ეს არხი ჩვენთან კომუნიკაციის. ეს შეხება აი იმ ტიპის დეფიციტს, რასაც თქვენ ბრძანებთ. არ შევუდგები მე ახლა ტექნიკურ დეტალებზე საუბარს, ტექნიკურს დავარქმევ, ასე ვიტყვი. მცდელობას არ ვაკლებ და არ ვაკლებთ მე და ჩემი კოლეგები, რომ ამ ეთერში იყოს თანაბრად თუ არა რაღაცა წილად მაინც წარმოდგენილი ის მხარე, რომელიც თქვენ გაკლიათ ამ ეთერში და ის მოსაზრებები, რომელიც დეფიციტსაც გრძნობ ძალიან დიდი ბოდიში, ცოტა გამიგრძელდა ბატონო, მაგრამ ეს პასუხი და განმარტება გასაკეთებელი იყო, როგორც ჩანს, პირველი არ არის. გისმენთ ახლა, რაც შეხება იმას, რომ გვამოწმებენ. ანუ ეთერი ღიაა ჩვენი ყოველასთვის და ღიას გარდა ვცდილობთ კიდევაც არ ვაკლებთ ძალისხმევს ყოველდღიურად. დიდი მადლობა ბოდიში და გისმენთ ბატონო.
ანუ პრობლემა არ უბრალოდ მე მესმის მაყურებლის მენელის
და
სამწუხარო რეალობა ეგეთია, წარმოგიდგინეთ რომ ახლა მე ვიცი, მე არ ვარ სიმართლე გითხრა რაღაც ძალიან ახტასებული ოპოზიციის კმადებით და ამას ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენ შორის წყი და მე
ამეთერებს ისმის ამის შესახებ კი რა მარტო თქვენ
არა მე წინა ეთერში რამოდენიმეში თქვი კრიტიკული და ისე გამებუდნენ და ისე არ მოეწონათ ეს ამ დროს ქვეყნიდან ინტერესებიდან გამომდინარეო საუბრობენ და ნუ კიდე ხო ორივე მხარეს არის ეს პასუხისგებლობა და ორივე მხარეს არის და განსაკუთრებით ოპოზიციის მე ყოველთვის ამბობდი ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების გეგმა ნათელია, ერთპარტიული ერთპიროვნული მართლობა, რომელშიც დემოკრატიის განვითარებას პერსპექტივა არის მინიმალური, ოპოზიცია არის შირმა და მუდმივად ხელისუფლების დაჩენა, იმიტომ რომ ეს სრულება ყველას ჰქონდა, მათ შორის სააკაშვილსაც და ნებისმიერ აი ესეთი ტიპის დემოკრატიაში, რომელიც ჯერ კიდე არ არის ესე ვთქვათ კონსოლიდირებული და მოსახლეობა მართლა არჩევანს აკეთებს და არჩევნების სისტემა ფელი ეს ყველაფერი შეხათიშორი ზუსტად ამაზეა ნინო საუბარი მათ შორის სამ ექსპორტიან მენამდესთან ერთად ამაზე საუბრობ შეხათიშორი ძალიან საინტერესოა რომ სისტემა არის ზუსტად ისე მორგებული ყოველი ესე ვთქვა მართველი გუნდი ისე აწყობს საარჩევნო სისტემას პოლიტიკურ სისტემას ანუ მოგებულს ყველაფერი მიაქვს და არჩება ადგილი ოპოზიციისთვის ეს იმ პირობებში მისაღები იყო როდესაც მოსახლეობის ამჩევლის აი დიდი ნაწილი მიჩვეული იყო ამ პოსტსაბჭოურ რეალობას
მაგრამ ორი წუთი დაგვრჩა სულ მაინც გეუბნებით რომ ხო
ახალი ამჩევლი შემოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოს მათ შორის ქართულმოსულმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ საქართველოს პოლიტიკა ყოფილიყო საპარლამენტო რესპუბლიკა, საპარლამენტო დემოკრატია, რაც თავისთავად გულისხმობს ოპოზიციის როლს, მათთან ძალაუფლების გადანაწილებას, მათთან თანაქმედებას, თანამშრომლობას. და ეს არის, რასაც ევროპელები პასუხი რო გავცემ კითხვაზე, ელოდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, მიაჩნიათ რომ მზათა ვართ ევროპული საპარლამენტო მართველობისთვის, რომელიც ნიშნავს პასუხისგებლობის აღებას, მართველობის იმა კოალიციებს ერთობლიობა და თანამშრომლობას განსაკუთრებით იმ ძიმე პირობებში რომელიც კოვიდის და გეოპოლიტიკურ ცვლილებების პირობებში არის ოკუპაციის ასევე პირობებში რომელიც საქართველოს აქვს ეს არის რასაც მოლოდინი არის ევროპელები ხედავენ ამის რესურს ხედავენ შესაძლებლობას განსაკუთრებით საზოგადოებრივ სექტორში და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ პოლიტიკოსებს რომ ეს მარტო ერთჯერადი შეთანხმება კი არ უნდა იყოს სადაც მედიატორი შეთანხმდება იმ პუნქტებზე რომელიც უნდა იყოს საერთო ჯამში საწყისი არამედ ფიქრონ ერთობლივად როგორ უნდა იმუშაონ და განსაკუთრებით ამ რიტორიკას და ამ დაძაბულობას და მოსახლეობის ერთმანეთის წინააღმდეგ დაპირისპირებას მორჩე იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქვეყანა ძალიან დიდი პრობლემებია და აი კიდევ თქვა მომ რა ყველას ვალდებულებაა ეს რომ ქვეყანა აი ამ პოლიტიკურ კრიზისიდან არ აღმოჩნდეს სახელმწიფოებრივ კრიზისში და არ ჩამოვიშალოთ რომელიც არაერთხელ მოხდა რომ პოლიტიკურ კრიზისს ქვეყანა გადაყვა ამ სახელმწიფოები ჩამოშლა.
მანო ერთ კითხვასაც მოვასწრებ, მგონი ძალიან მოკლე პასუხი მინდა. აი მაყურებელს გწერთ, პრობლემა ისაა რომ ხარები ვიწრო ფეოდალურ ინტერესებს წარმოადგენენ და არა ხალხის და შესაბამისად სახელმწიფო ინტერესებს. რატომ უჭირთ თქვენი აზრით მხარეებს დღეს და ეს ჩანს, აი ეს წვალება რომ ეტყვიან, ჩანს, რატომ უჭირთ მხარეებს პრიორიტეტის განსაზღვრა, რაც ასე ადვილია დასანახად და ხშირად ვედრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, სადაც არანაკლები კიშპობა და დაპირისპირება პოლიტიკურ ძალებს შორის, მაგრამ რაც შეეხება ქვეყნის ინტერესს, იქ არიან აბსოლუტურად ერთიანები. ამის მაგალითს აჩვენებენ ხოლმე, აი ვერიტანენ ერთმანეთს, მაგრამ იქ არიან ერთიანები. რატომ ჭირს ეს საქართველოში?
იმიტომ რომ პოლიტიკოსები უნდა
მართლა ციგნი აკლიათ თუ
არა, ციგნიც ალბათ გარკვეულწილად ეგ მაროშ
არ არის სიმბოლურად. ხო.
ხო, ანუ ციგნი რა, ანუ კარგი სტორი ციგნი აკლეთ, ანუ პოლიტიკოსი გამოდიხან ხალხიდან. ეს არის რაღაც ელიტები, რომელმაც ფული გადაიხადა, რაღაცა როლი მოირგო, რაღაც ელიტებად მოირგო თავი, იქ ბიზნესამ დაალაგა, იქ კალაძემ დაულაგა, აქეთ ვიღაცებმა სახელმწიფოებს არ მინდა რომ არიწინოთ ისე გამოთხავი, გამოიცხადეს თანამდებობის პირებად. და რეალურად ხარდაჭერა ზუსტად იმენი არის რამდენიც არ უნდა ეჭინოთ თუ არ ეჭინოთ რაც მოსახლეობა მაჩვენა იმით რომ არ მივიდა არჩევნებზე ოპოზიციის პრობლემა ხო რა იყო ვერ მიიყვანეს იმდენი რაოდენობით მათი ამომრჩეველი რომელიც მაქსიმალურად მათ შესაძლებლობას აჩვენებდა ამიტომ მეტად უნდა გავიდნენ საზოგადოებაში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც არ ლაპარაკებიან ჩვენ თუ არ დავაძალებთ და არ თხოვეთ ის ადამიანი რომელიც ეთერში გამოდიოდა საუბრობ ვთქვით რომ რაღაც საერთო ენა გამოვნახოთ გეგონება არ ვარცხებთ, ესე საერთო რაღაც ფორუმი გაგიგიათ, რომ ამაზე შეხვედრა იყო, ამაზე საუბარი იყო, რაღაც კულუარულად დადიან, ლაპარაკობენ, სადღაც ერთმანეთს თემ საგებენ, 4 კაცი შევა თუ 6 კაცი შევა, 7 კაცი შევა თუ რაღაც შევა და ეს ხალხი საერთოდ ვინ არის? გარდა იმ ტელეეთერებისა, რომ სივრცეებს ავსებენ, კიდევ ხომ პოლიტიკის თემა არის, ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში შევა. ის უნდა შეიქმნას ქვევიდან და თუ შენ ესეთი რესურსი არ აქვს ماشي რა თქმა უნდა გაუცხოება იქნება როგორც შენ ამომრჩეველთან ისევე ამომრჩეველი შენთან და ამიტომ ეს არის ის შესაძლებლობა ნინო რომელსაც ევროპელები გვაძლევენ რომ სისტემა შეცვალეთ საარჩევნო პოლიტიკური და მათ შორის თანამშრომლობის მექანიზმები და თქვენი ამომრჩევლის ინტერესებიდან ისაუბრეთ და შესაძლებლობები ასე მაქსიმალურად და ხან ესეა ხან და კომპრომისი ამ
გულში
ორიო ხარჯს მოუწოდ დათმობა იმ საკითხებზე რომელსაც ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებად გამოცხადეს
ძალიან დიდი მადლობა. ვანო მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი ის გახლავთ უშრობის საბჭოს ნდივნის ყოფილი მოადგილე ჯისაკის წარმომადგენელი კვლევითი ანალიტიკური ორგანიზაციისა და დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, გამოხმაურებისთვის, აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე, გემშვიდობა დილის საუბრები. თქვენ კითხვის განმავლობაში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოისმენთ საღამოს თავისუფლებას, ასევე ეხო კავკაზას გადაცემებს გამოყევით ინტერნეტში და არინანებთ ნამდვილად ბევრ კითხვაზე პასუხს ნახავთ იქ შეიძლება კი არა დაუცილებლად იმაზეც, რაზეც ამ გადაცემაში ესეთი ნაკლულობის განცდა გაქვთ. ნინო გელაშვილი უწყვებოდი გადაცემას, დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Devotion.